ድሕሪ ብዙሕ ዓመታት ድማ ኣብርሃም ድማ ወዱ ኢሳቅ ሰበይቲ ዝደለየሉ ግዜ ምዃኑ ወሰነ። ወዱ ኢሳቅ ካብተን ኣብ ማእከሎም ዝነበረ ኣዋልድ ከነኣን ክምርዖ ኣይደልየን፣ ምክንያቱ ንሳቶም ንእግዚኣብሔር የምልኹ ኣይነበሩን። ንሓደ ካብቶም ገላውኡ ፀዊዑ ድማ ንወደይ ንኢሳቅ ካብ ምድሪ ሃገረይ ከድካ መርዓት ከተምፃሉ ወይ ድማ ሰበይቲ ከምተምፃሉ ኢሉ ኣዘዞ። እቲ እቲ ጊልኡ ድማ ሓራ ኢሉ ተኣዚዙ 10 ኣግማል ወሲዱ ብብዙሕን ብሉፅን ዝኾነ ውህበታት መልአን። እቲ ጊላ ድማ ኣብ መገዲ እንዳኸደ ኸሉ ሕጂ ነታ ሰበይቲ ንሳ ምዃና እስከ ነገር ይፈልጣ ኢሉ ሓሰበ። እቲ ጊልኡ ድማ ናብቲ ናይ ኣብርሃም ዓዲ በፅሐ። ከምዚ ኢሉ ድማ ጸለየ፣ በለ ድማ ኣታ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ጐይታይ ኣብርሃም ሎሚ ኾታ ኣገባ ግበለይ፣ ንጐይታይ ኣብርሃም ከዓ ምሕረት ግበር። እንሆ ኣነ ኣብ ጥቓ እዚ ዓይኒ ማይ ደው ኢሉ ኣለኹ፣ ኣዋልድ ደቂ እዛ ኸተማ ከዓ ማይ ክቐድሓ ይወፃ ኣለዋ። ይኹን ከዓ ማይ ክሰቲ በጃኺ ዕትረኺ ትሒት ኣብል እዩ ዝብላ ጓል ንሳ ኸዓ ስተ ነግ ማልካ እውን ከስትየን እየ እትብለኒ ንሳን ይስሓቅ ባሪኻ ዝመደብካያ ትኹን፣ ንጐይታይ ምሕረት ከም ዝገበርካሉ ኸዓ በዚ ይፈልጥ። ገና ከምዚ ኢሉ ጸሊኸ ወድኦ ኸሉ ድማ ርብቃ ናፍቲ ማይ መጸት። እንዳጐየ ናብኣ ኸይዱ ኸዓ በጃኺ ለኪ ካብ ዕትረኺ ማይ ሃብኒ በላ፣ ንሳ ድማ ስተ ንግማልካ ዝኸውን እውን ማይ ክህበካ የበለቶ። እቲ ጊላ ኣብርሃም ድማ እግዚኣብሔር ጸሎቱ ከም ዝሰምዐ ፈለጠ። ናብ ስድራ ቤት ርብቃ ኸይዱ ድማ ኣዘራርቦም፣ ንሳቶም ድማ ንርብቃ ሰበይቲ ኢሳቅ ክትከውን ሃብዎ ተሰማምዑን፣ ነቲ ሒዝዎ ዝመጽእ ውህበታት ብምሉእ ድማ ገደፈሎም። ኣሕዋተይ ናሓትይ፣ ናብ እግዚኣብሔር ድማ ምርሒት ምእንቲ ኽበና ንድሕር ጸሊና እግዚኣብሔር ድማ ትኽክል ዝኾነ ምርሒት ይህበና እዩ። እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኣዝዩ ካባና ርሑቕ ኣይኮኑን ወይ ድማ ንዓና ዘይግደስ ኣምላኽ ኣይኮነን። እግዚኣብሔር ብኣና ብጣዕሚ ዝሓስብን ዝጥንቀቕ እዩ። መጽሓፍ ቅዱስና ክነግረና ከሎ ቁጽሪ ናይ ጨጉርና ኸማኒ ከም ዝፈልጥ ይነግረና። ኣሕዋተይ ናሓተይን፣ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ድማ ኣብዚ ግዜ ዝልክዕ ከምቲ ኣብርሃም ዝገብሮ ክንስዕበን ክንክተሎን ክነፍቀሮን ይደልየና። ብቓልና ጥራይ ዘይኮነሲ ብግብሪ ካብ ልብና ክነፍቀሮን ክንእዘዞን ይግብኣና።